Sveiki gyvi, malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis. Sinoptikai šiandien žada karštą dieną. Karštai bus ir finansų ministrui Viliui Šapokai. Seime pristatomas 2019 metų biudžetas, biudžeto projektas ir finansų ministras su biudžetu portfelyje užsukorite į mūsų studiją. Labas rytas, ministras.
Labas rytas.
Kaip jaučiatės, kaip nuotaikos?
Na, nuotaikos yra geros dėl to, kad...
Ruošiatės parlamentiniai pirčiai.
Visuomet yra svarbu nueiti į parlamentą ir paaiškinti, kodėl darome vienokius ar kitokius sprendimus.
Kokios vietos jūsų nuomonė labiausiai bus karščiausios, labiausiai vibruos per parlamentinės diskusijas dėl biudžeto? Matosi turbūt jau kai kurios.
Svarbiausias dalykas, kad suformavome antrus metus iš eilės perteklinius viešuosius finansus. Ką tai reiškia? Iš vienos pusės tai yra... Investicija į ateitį, tai yra didelės lėšos švietimui, sveikatos apsaugai, žmonėms. Iš kitos pusės mes turime būti tikrai labai apdairus, turime užtikrinti stabilumą, turime atsakingai formuoti finansus, dėl to tas perteklius yra reikalingas.
Koks perteklius?
Perteklius yra 0,4.
Pavasarį buvo žadėta programai 0,6. Kodėl sumažinot perteklių?
Dalį perteklius tikrai investuojame į ateitį. Kas labai svarbu, kitų metų pabaigoje būsime sukaupę rezervų už 1,5 milijardo eurų. Ir kam to reikia? Dažnai išgirstu klausimą. Tam, kad ateityje nereikėtų skolintis.
Turėt pagalvėlę.
Greito kredito.
Turėt pagalvėlę, bet ta pagalvėlė 1,5 milijardo, na kažkiek, aišku, niekas čiagi nežino, kas gali būti ir kaip gali būti ir kokio čia gali būti masto kažkas, bet bus kažkas panašaus į krizę ar ne? Kaip jums atrodo?
Reikėtų iš tikrųjų žiūrėti labai objektyviai. Dabar pasaulio ekonomika lėtėja. Tarptautinės valiutos fondas prieš keletą dienų paskelbė, jog tas augimas bus lėtesnis, mažiau viena lytis, jeigu lygintume skirtingas šalis. Lietuvos ekonomikos augimas taip pat lėtėja, į ką reiktų atkreipti dėmesį, tai kad dabartinis Lietuvos augimas tiek šiemet, tiek kitais metais jis yra labai tvarus ir subalansuotas, nėra kažkokių didelių makroekonominių disbalansų, bet nepaisant šito, rezervus tikrai privalome kaupti, kaip minėjau, tam, kad ateityje, kada niekas iš tikrųjų nežino, tam, kad nereikėtų skolintis greitųjų kreditų, nes žinome, kokie jie brangūs yra.
Kai kas čia jau biudžeto finansų komiteto Seime nariai mato tam tikrų signalų, žiūrėdami į vasaros surinkimus, pajamų surinkimus, mokesčių surinkimus, kad ten procentų ar ten 1,5 ar 2 procentais, kai koks mokestis plano nesiekė, sakykime. Ir Butkevičių vakar Algirdą kalbinom biudžeto komiteto narį, jisai sako, kad jau nuo vasaros galbūt yra signalų, yra ženklų, kad tendencija iškilimo gali jau eiti žemint, pradėt. Aš nežinau, ar jūs tokių signalų matot, ar čia yra daugiau parlamentarų noras atkreipdėmės į dalykus, kurie dar nevyksta.
Na, aš manau, kad tikrai Seimo nariai jie privalo atkreipti savo dėmesį, nes žinome, kiek rinkimų kitais metais turėsime, o aš vadovaujuosi skaičiais.
Tai, skaičiai rodo kreivės dinamiką žemyn ar ne?
Skaičiai rodo, jog pajamos valstybės biudžeto surenkamos daugiau negu planuota. Jeigu pasižiūrėtume labai konkrečias eilutes, žinoma, kad ten tų sviravimų yra, nes neatspėsi taip tiksliai skaičių, bet bendras rezultatas yra teigiamas, dėl to tikrai nereikėtų spekuliuoti tais dalykais.
Bendras rezultatas, sako, teigiamas, bet daugiausiai nerimo, kiek vakar ir Kęstutį Glavecką ir kitus parlamentarus kalbinau laidoje apie biudžetą, yra dėl kitų metų pajamų, vis dėlto ar ne per daug optimistinis planas, ar ne per daug lūkesčių sudėta, kad viskas čia taip ir birės tie pinigai į viešųjų finansų kišenę, nes dėl reformų yra minus 450 milijonų. Ir vis dėlto šita vieta, kaip ji bus suvaldyta, ministrė, ir jums ji nekelia nerimo nei kiek.
Na, kalbant
apie... Sakant ir tai, ką jūs sakėt, Tarptautinis valiutos fondas sako, kad ekonomika globalinė lėtėja, jūsų prognozė irgi žemesnė kitų metų nei šių metų, tai žodžiu, visą tai įvertinus, ar pinigai birės taip, kaip birė iki šiol?
Žinoma, kad prognozės reikia formuoti taip, kad jos būtų tikrai konservatyvios. Tai nepaslaptis, kad finansų ministerijos ekspertų komanda geriausiai prognozuoja ir tiksliausiai. Tai na, tarptautinio valiutos fondo prognozė Lietuvoje yra didesnė negu kad prognozuoja finansų ministerija. Na, mūsų prognozės buvo patikrintos tiek valstybės kontrolės, tiek Lietuvos banko. Ir išvada labai aiški, kad jos yra tinkamos formuoti biudžetą, nes puikiai suprantame, kokia yra didžiulė atsakomybė. Tikrai manau, kad tomis prognozėmis pasikliauti.
Čia daug kam užkliūna tas 3-7% potencialus BVP prognozėse numatytas. Jis ne per smarkus, ne per optimistinis.
Na, kalbant apie įvairius rodiklius, tai žinoma, kad vertinamas ne tik bendras realus BVP augimas, bet ir kiti rodikliai. Tai bendra išvada, kad tos prognozės yra tinkamas pagrindas formuoti biudžetui, tai manau, kad tuo reikėtų ir vadovautis.
Pataikys prognozės į ateitį, nors tos ateities, aišku, tuo ir įdomi, kad jos iki galo niekas nežino, bet ministrė, jūs biudžetą ir vakar, ir anksčiau vadinot biudžeto projektą tokia subalansuota investicija į ateitį. Nepaisant to, ekonomistai kritikuoja, sako, kur čia ta investicija ateitį, investicinės programos nesipučia, nedidėja, daugiau toks socialiai orientuotas biudžetas į pensijas, į socialinę paramą, sakykime, tas grupės, kurioms sunku, švietimą, ką jūs sakėt, kur čia ta investicija ateitį?
Kadangi ilgus metus teko dirbti srityje, kuris susijusi su finansų rinkomis ir su finansiniu raštingumu, tai pati efektyviausia ir didžiausia grąža duodanti investicija į ateitį, tai yra investicija į švietimą. Tai švietimo sričiai padidėjimas kitais metais numatomas tikrai labai ženklus, virš 180 milijonų eurų. Investicija į sveikatą siekia 270 milijonų eurų. Tai manau, kad tos sritis, kurios ilgus metus reikalavo tikrai didesnio dėmesio ir patvirtinus reformas, pinigai skirti reformoms. Ir dabar didžiausias dėmesys turės būti sutelktas, kad tos lėšos būtų tinkamai panaudotos, kad tikrai šitie sektoriai, kurie ne tik mūsų vietinių ekspertų, bet ir tarptautinių ekspertų yra pripažįstamos kaip labai neefektyvios. Aš pasitikiu ministrais, kad jie tikrai susitvarkys. Ir ta investicija duos tikrai šaliai didžiulę gražą.
Gerai, švietimas, 180, jūs sako daugiau nei 180 milijonų, bet žmonės klauso ir labai natūralus klausimas, kas jiems iš to, kas tiems tūkstančiams mokytojų, kurie yra pavargi ir nelaimingi šiandien, iš tų 185 milijonų, kaip jie konvertuosis į konkrečiai žmonių gerovę, žmonių kišenės, tų, kurie susiję su mokykla pirmiausiai?
Na, visų pirma, yra numatytos lėšos atlyginimų didinimui mokytojams. Kaip žinia, šiuo metu girdime labai daug triukšmo, bet reforma yra prasidėjusi ir manau, kad bus tinkamai įgyvendinta, o mano uždavinys bus labai atidžiai stebėti, ar tos lėšos panaudojamos yra efektyviai. Ir tikrai turi būti aiški kryptis tam, kad kai mes kalbame apie mokytojus, mokyklas, tai dažnai aš kažkaip negirdžiu apie vaikus. Nes esminė investicija tai, kad mūsų švietimo kokybė tikrai atsispirtų nuo dugno ir pradėtų smarkiai augti. Tai manau, į tai reikia labiausiai orientuotis.
Na, vaikai juos ugdo mokytoja, šia turbūt centrinė vieta, bet apie mokyklą mes čia šnekam pastaruoju metu nemažai, praėjusią savaitę šnekėjom, bet štai girdim naujienose dėl Brexito kažkaip tai nesusitarė. Jeigu nepavyks susitarti dėl Brexito, šitas kintamasis, jis kažkaip veiks šalies finansus mūsų kitą metą ar ne, nes 19 metų pavasaris yra ta riba, kai reikia susitarti, jeigu nėra susitarimo, kas tada, ministrė?
Taip, kalbant apie Brexitą, tai iš tiesų tos diskusijos dėl susitarimo yra užsitęsę ir ta, kaip viena iš rizikų prognozuojant ateinančių metų makroekonominę aplinką. Ta rizika tikrai buvo įvardinta ir atsispindi prognozėse. Tai nėra vienintelis rizikos veiksnys, puikiai žinome, kad na, vyksta tam tikros protekcionizmo apraiškos tarptautinėje prekyboje. Matome, kad šalių ekonomikos ateityje auks na, netolygiai. Tai tų rizikos veiksnių jų yra ir tas neapibrieštumas jis yra didesnis negu kad šiais metais. Atitinkamai turime tikrai į tai atsižvelgti ir labai atsakingai formuoti biudžetą. Ir puikiai žinome, kad pateikus biudžetą į Seimą iš karto atsiranda taip vadinamas pageidavimų koncertas už milijardus eurų. Tai, na, tikiu, kad Seimas bus išmintingas ir, na, tuos pasiūlymus teiks labai atsakingai, o ne vien tik tai tam, kad pasirodyti prieš rinkėjus.
Kaip jūs įveiksit tą norą sušelbti savo parapijas, mokyklas, bažnyčias, baseinus statyti ir visą tą parlamentinį vienmandatininko apetitą?
Na, tai visų pirma, kaip ir teisės aktai nurodo, pateikiant pasiūlymą būtina ir privaloma pateikti labai aišku šaltinį. Tai šaltiniai yra iš tų realių šaltinių, tai yra arba papildomi mokesčiai, ko turbūt šiuo metu niekas nenorėtų, arba išlaidų mažinimas kitoje srityje. Mes pateikėme na, tikrai po ilgų diskusijų, ilgų vertinimų, tarp vyriausybės narių sutartą variantą, kuris tikrai yra subalansuotas, atspindi priimtas reformas, atspindi tuos strateginius tikslus, kokie yra iškilti, atspindintis mažiau apibrėžtą makroekonominę aplinką. Na ir tikiu, kad Seimas ras savyje jėgų tokiam subalansuotam variantui pritarti.
Bet žinot, vis tiek reikia 71 balso, kitai biudžeto nebus ir parlamentas yra ta raktinė vieta. Vyriausybės balsų neužtenka biudžetui, reikia dar Seimo, bet žiūrėsim, matysim, kaip tas pageidavimų koncertas vyks dėl viešo sektoriaus. Turbūt daugiausiai dėmesio ir kiek klaidų tenka daryti yra ta viešo sektoriaus net opozicijos įvardyjama krizė, mokytojai, medikai, mokslininkai, kurie vibruoja čia visų stiprumu ir piketais ir mitingais ir matosi, kad šitoj vietoj nepasitenkinimo yra labai daug. Padarys laimingus šitus žmonės, labiau laimingus 19 metų biudžetas ir kaip jūs įtikintumėt, kad padarys?
Na, kalbant apie viešojo sektoriaus atlyginimus, tai jeigu pasižiūrėtume na, atlyginimų dinamiką, tai tas augimas viešajame sektoriuje atlyginimo yra labai panašus kaip ir privačiame sektoriuje. Tam, kad būtų galimybė išlaikyti tuos tarnautojus ir tuos viešojo sektoriaus darbuotojus, kurie na, tikrai na, į savo darbą žiūri labai atsakingai, ir tikrai na, šaliai kuria na, ir dirba gerus ir naudingus darbus, tai yra numatoma skirti 280 milijonų eurų bendrai per visus sektorius. Taip pat vyriausybė yra sutarta, kad na, reikia peržiūrėti per visas įstaigas, ar tikrai tų tarnautojų skaičius yra optimalus. Tai manau, kad derindami na, tuos du dalykus, finansai yra, bet reikia juos naudoti taupiai ir efektyviai, nešvaistyti mokesčių mokėtojų pinigų. Tai aš manau, kad na, tikrai tie pinigai pasieks tuos tarnautojus, kurie dirba atsakingai ir tikrai na, kuria naudą Lietuvai.
Bet žiūrėkit, ministrė, jūs sako, ten švietimui 180 milijonų, medicinai sveikatos ryčiai 280, vis dėlto tie milijonai žmonėm, kaip ten juokaujama, jų žmonės nevalgo. Vis dėlto ar pats pristatymas biudžeto neturėtų būti toks draugiškesnis žmonėm? Aš turiu meni, kad žmogus iš karto pajustų, kas jam iš to, ne tai, kad jis girdi ten, milijonas ten, o paskui kaip su mokytojais gavosi, tų milijonų niekaip nesugebama pasidalinti ir centrinė valdžia sako didėja, mokyklos sako nedidėja. Vis dėlto, kodėl šitoj vietoj čia buksuoja ar pateikimo problema? Galbūt biudžetas turėtų būti super paprastai pateikiamas žmonėm, ne vien milijonų pavidalų, bet ir kaip tai atsilieps man konkrečiai, medikui, mokslininkui, gydytojui ar kam nors kitam.
Labai teisingai sakote, ir finansų ministerija šiems metams tą uždavinį iškėlė ir esame pasiruošę, kuomet jau matysime, kad biudžetas daugiau mažiau nesikeis, tai tikrai pateiksime na, paprasta žmonių kalba su tikrai, kaip čia, optimaliu skaičiumi rodiklių, tam, kad būtų paprasta suprasti, tai tą informaciją
kaip kiekviena pakeis. Socialinė grupė, ekonominė taip. Grupė paveiks taip, tai biudžeto jūs, milijonai, milijardai yra įlūtę.
Tai jūs geras prognozuotojas, tai atspėjote mūsų tikslus.
Aš jaučiu to poreikį, nes žmonės taip. Ir į laidas mažai skambina, kai girdi milijonus, bet kai girdi konkrečias sumas, kurios jiems bus aktualios, tai iš karto atspėja. Konkurencingumo raporte Lietuva pasaulio ekonomikos forma dviem vietom smuko šitą signalą, kaip jūs linkęs būtumėt ministrė vertinti?
Na, visuomet turime stengtis, kad tas mūsų konkurencingumas tikrai kasmet gerėtų. Žinoma, ten išskirtos sritis, tai yra verslo reguliavimo našta.
Beje, ir finansų atvirumo sistema, man atrodo, 73 ar antra vieta, tempianti mūsų žemyną.
Kas džiugina tai, kad iš valstybės finansų valdymo pusės, tai Lietuva yra pirmoje vietoje.
Makroekonominis stabilumas, numeris
taip, taip. Taip, tai tuo tikrai reikėtų pasidžiaugti, o žinoma, nereikia piešti dramos iš to nežymaus pasikeitimo, bet reikia daryti išvadas ir ką galėtume padaryti geriau kitą metą ir taisyti tas vietas, kuriuose pasaulis mus mato ir kviečia pasitempti.
O ką svarbiausia reikėtų taisyti? Kurią vietą, kuri mums pokytį duotų į viršų, ne į apačią?
Aš manau, kad reikėtų visų pirma tam, kad sudaryti palankesnę investicinę aplinką, šalinti visokius bereikalingus biurokratinius apribojimus, kurie tik tai sukuria beprasmio darbo tiek valstybės tarnautojams, tiek ir verslo žmonėms. Manau, kad čia yra svarbiausias dalykas.
Ir ministrė pabaigai jau žygiuojant po laidos tiesiai turbūt į parlamentą, kokia jums vieta, kalbant apie šitą biudžetą, kelia didžiausią optimizmą, didžiausią pasididžiavimą ir kuri vieta kelia didžiausią nerimą, kalbant apie viešuosius finansus kitame?
Na, reikėtų pasidžiaugti tuo, kad pavyko su ministrais rasti sutarimą, kad turime ne tik investuoti į ateitį, o investuojant mes turime pasirinkti tas sritis, kurios tikrai duoda didžiausią grąžą. Iš kitos pusės mes turime ateitį vertinti konservatyviai ir kaupti būtinus rezervus. Tai tą balansą tikrai pavyko surasti. O kalbant, kas galėtų kelti nerimą, tai kasmet prieš pat pateikiant biudžetą yra paleidžiama aibė gandų apie tą biudžetą ir keista, kad tie gandai dažnai paleidžiami iš Seimo. Tai
tas, koks čia gandas labiausiai dabar, jūs neraminantis?
Kalbant apie tą pačią kultūrą, retoriškai paklausiu, ar normalu, kai kurie Seimo nariai, žinodami, kaip vyksta biudžeto dėrybos ir visas procesas, paleidžia gandą, kad štai smarkiai mažės kultūros finansavimas. Nors rezultatas ir galutiniai skaičiai rodo, kultūros finansavimas didės 40 milijono, iš jų 10 milijonų atlyginimams.
Bet jūsų laiškas buvo, ministrė, su signalu verškitės diržus, taupykit tai, visiems ministrams.
Mano laiškas turbūt ir ne pirmas, ir ne paskutinis, ir pakartosiu žodžiu, tai net ne prašymas, o reikalavimas tam, kad lėšos, mokesčių mokėtojų lėšos būtų išleidžiamas labai taupiai, labai apdairiai, be reikalingų švaistimų viešiesiams pirkimams. Ir tą kartojau.
Jeigu neišgirs ministrai, kas tada jų laukia?
Aš manau, kad ministrai išgirs.
Tai buvo finansų ministro Viliaus Šapokos interviu Žinių radijui. Ačiū, kad užsukot šį
Ačiū.
Rytą. Geros dienos jums, kaitrios dienos, bet įdomios dienos. Likit su Žinių radiju.
Ačiū.